med jeres bibler til Johannes kapitel 12, vers 1. Bibelen begynder, at i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og den uge, som vi hører om i 1. Mosebog, kapitel 1, det var en vigtig uge. Det var de 6 dage, hvor Gud han skabte jorden, og den 7. hvor han hvilede, hvor skaberværket var fuldbragt. Men der er en uge i verdenshistorien, som i hvert fald er vigtigere end skabelsesugen. Det er den uge, vi går ind i nu i vores følgeskab med Jesus i Johannes evangeliet. Det er den sidste uge af hans liv. Det er den uge, hvor disciplerne får ting at vide, som de aldrig før har forstået. Det er den uge, hvor Jesus fra Olivenbjerget fortæller os, hvad der skal ske i fremtiden. Det er den uge, hvor Jesus han holder og dermed indstifter det, vi kender som nadver. Det er den uge, hvor Jesus bliver pint, plaget, korsfæstet. Og vigtigst af alt, så er det den uge, hvor han opstår igen. Begyndelsen på den uge, eller om du vil, de sidste 10 dage af Jesu liv, som plus minus, de begynder her i Johannes kapitel 12. Ved at vi læser fra vers 1 til 8, 6 dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede. Han, som Jesus havde oprejst fra de døde, der holdt et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bord sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår, og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denarer og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Vi husker måske, at kapitel 11 handlede om en mand, der var syg. En mand med navn Lazarus. Lazarus havde 2 søstre, Martha og Maria. Martha, Maria og Lazarus, de kendte Jesus. Derfor sendte Martha og Maria en besked til Lazarus, ikke til Lazarus, men til Jesus om Lazarus. Om at den, du elsker, er syg. Da Jesus fik beskeden, gjorde han noget mærkeligt. Han forblev yderligere 2 dage der, hvor han var, i stedet for at skynde sig tilbage og sørge for, at Lazarus blev helbredt. Som resultat af det, så døde Lazarus. Og da Jesus ankom til Betania, de her 2-3 kilometer uden for Jerusalem, der viste det sig, at Lazarus allerede var død og havde været død i 4 dage. I det, han så taler med de 2 kvinder, først Martha og dernæst Maria, så ender han med at gå ud til graven og opvække Lazarus fra de døde. Og Lazarus opstår. Efter det, der plotter præsterne, farisæerne og slår Jesus ihjel. Og Jesus er derfor nødt til for sidste gang at trække sig tilbage fra Jerusalem. Og der er nu gået et par måneder, præcis hvor lang tid ved vi ikke, men vi ved nu, at det er ved at være påske, og at tiden er kommet fra, at vi hører Jesus helbredt Lazarus til nu er der altså gået et stykke tid. Vi læser i vers 1 af kapitel 12, og det er 6 dage før påske. Det må betyde lidt afhængig af, hvornår man regner med, at påsken begyndte, at det formodentlig er lørdag, eller det, som jøderne kalder sabbat. Og Jesus, han kommer til Betania, det sted, hvor Lazarus boede. Lazarus havde gjort sådan et indtryk på befolkningen i og omkring Betania, at byen allerede nu var begyndt at blive opkaldt efter ham. I dag er det sådan, at hvis man tager til det område, hvor Betania lå dengang, så den by, der ligger der, hedder et navn, som jeg ikke lige er i stand til at udtale, men som indeholder navnet Lazarus. Og det var det allerede i gang med dengang, fordi det, som skete med Lazarus, var så bemærkelsesværdigt, at man ikke kunne undgå at opdage det. Så Jesus kommer dertil, og vi læser så, at de holdt et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med ham. Den her beretning findes der to parallelle afsnit til, henholdsvis i Matthæus 26, vers 6-13, og i Markus kapitel 14, vers 3-9. Fra de to afsnit, der ved vi, at festen fandt sted i Simon den spedalskes hus. Nu var det jo sådan, at hvis man var spedalsk, så inviterede man ikke nogen hjem i sit hus. Men hvis nu man var eks-spedalsk, hvis nu man havde været spedalsk og var blevet helbredt af Jesus, så ville det jo være passende at invitere Jesus ind i sit hus og Jesu venner. Derfor kan vi begynde at konkludere, hvad der er sket. Der har været en mand i Betania ved navn Simon. Han var blevet helbredt. Derudover så var der et søskende par ved navn Martha og Maria. De havde en bror, der var blevet oprejst fra de døde. Martha, Maria, Lazarus og Simon den spedalske var alle sammen taknemmelige over for det, som Jesus havde gjort. Han havde reddet deres liv. Det er klassisk, at det er Martha, der sørger for maden. Første gang vi møder hende tilbage i Lukas evangeliet, hvor Jesus også er på besøg hos Martha og Maria, det er der, hvor vi ser, at Martha sørger for maden, og Maria sad ved Jesu fødder. Vi kan ikke andet end konkludere ud fra det her, at Maria også har været der, og hun formodentlig ikke har siddet til bord sammen med dem, og derfor har hun formodentlig også hjulpet Martha med maden, om end det kun må være spekulation. Grunden til, at de holder den her fest, jeg ser ingen anden grund, end de holder festmåltid for Jesus, fordi de gerne vil sige tak til Jesus. Hvis Jesus kom til vores landsby, om du vil, var vi så villige til at invitere ham indenfor og sige tak til ham? Udenbart vil vi sige ja. Selvfølgelig vil vi det. Vi har så meget været taknemmelige til Jesus. Men omstændighederne, hvorunder de sagde tak, er ikke de samme omstændigheder, hvorunder vi lever. Fordi der står, at i slutningen af kapitel 11, at enhver, der vidste, hvor Jesus var, var påkrævet at sige det her til myndigheden. Så når Martha og Maria og Simon den spedalske og også Lazarus holder den her fest i det her hus, så er det altså noget, hvor de bryder reglerne, de bryder retningslinjerne, men de gør det som et festmåltid for Herren. Det her med at sige tak til Jesus, når vi først rigtig begynder at tænke over det, så kan vi måske godt komme i tanke om noget, som vi er taknemmelige for. Men så ofte og så hurtigt, så glemmer hver en af os, hvad det er, som vi egentlig har at takke Herren for. Og jeg tror, vi vil gøre klogt i at nogle gange stoppe op med vores travle hverdag og så tænke, tilbage fra den dag, hvor vi blev frelst. Og måske endda fra før den dag, hvor vi blev frelst. Hvor at Gud allerede arbejdede i vores liv, og vi vidste det blot ikke. Og med alt det, vi har at sige tak for. Tænk over, hvor god han har været ved dig. Tænk over, hvor meget du har at takke ham for. Og en vigtig del af vores bønsliv burde være taksigelse. Donald Gray Barnhouse taler om bøn på den måde, at hvis vi tager en telefon, ikke måske en mobiltelefon er et dårligt eksempel, men en god gammeldags telefon, der kører over telefonledningerne, og vi løfter den, når der ikke er nogen klar tone, så kan det være lige meget at ringe op. Så skal vi have fat i nogle andre, som kan fikse klartonen. At før vi begynder at bede, så skal klartonen være i orden. Vores klartone til Gud, det er, at vores forhold til ham er i orden. Og det er blandt andet, at vi bekender vores synd, og vi kommer til ham med taksigelse. Det er en vigtig del af vores liv, som vi desværre så ofte glemmer. Vi har fortravlt med at fortælle ham i en telefon, der ikke virker. Jeg har brug for XYZ. At tale i en telefon, der ikke virker, det er tåbeligt. Så vi ved, at der er minimum 15 mænd til stede. De 12 apostle. Jesus, Simon, den tidligere spedalske, og Lazarus. Det giver 15. Muligvis har der været flere. De sidder der omkring, eller snarere ligger der omkring bordet. Og pludselig sker der noget uventet. Vi læser om det der i vers 3. Marie, hun tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår, og huset fyldtes af duften fra den vellugtende hoved. Så ind kommer en kvinde, en af de kvinder, der formodentlig lige har været med til at servere din mad. Og hun, i det du sidder og kigger over på Jesus, tager en krukke med olie, en flaske med olie, og begynder at hælde det ud over den her mand. Du tænker lidt, hvad sker? Hvis du ved, hvilken slags olie det er, så tænker du endnu mere grundigt over. Det græske ord for olie her, det er myron. Det ord, hvoraf vi også får ordet myre, som i julesangen kulrøgelse og myre skær. Den olie, som Maria hun bruger, det er den olie, der hedder nardusolie. Der var en mand, der hed Plinius. Han var i den romerske hær. Men det, som var hans passion, det var at skrive leksikon over den romerske verden. Og i et af sine bind, der skriver han om planteverden. Og her skriver han i sit værk, der hedder Naturalis Historia, eller Naturhistorien. Det er lige samtidig, eller umiddelbart efter Jesus har levet, og han døde i det første århundrede, den her mand. Så det er skrevet i det første århundrede. Han beskriver nardusplanten. At der både var ægte planter og falske planter. Den ægte plante voksede i Indien, eller i også over i Himalaya-bjergene, i de områder derovre. Der fik man nardusolien fra for de her planter. Det var en lille plante, hvis top mest af alt lignede nogle sø. Så på engelsk, hvis man skulle risikere at læse en engelsk bibel, der kalder man det spike, som i sø. Nard, som i nardus. Spikenard. Den smag, beskriver Plinius, er skarp, og dens duft vidunderlig sødlig. Så man havde altså noget falsk nardusolie og noget ægte nardusolie. Det her var den ægte nardusolie. Og om den falske nardusolie, der havde han ikke noget pænt at sige. Blandt andet kunne man få noget fra Syrien, man kunne også få noget fra der vokser langt Gangesfloden i Indien, ganske vist, men den var ikke helt god nok. Han beskriver også, hvordan der er forskellige blade på de her planter. Det er et ret detaljeret værk, det her, kan I godt regne ud. Det er jo bare en ud af de mange, mange planter, som manden beskriver. Vi læser her, at hun tog et pund af den ægte vare. Et pund i dansk forstand ville jo være et halvt kilo, men der er tale om romersk vægt her. Derfor kan vi være meget præcise at sige, hvor meget er et pund ægte nardusolie. Jo, det er 327,45 gram. Så præcist ved vi det. Jeg tvivler på, at de havde kunne udmåle det helt præcist. Men 327,45. Det, som Maria hun gør, det er, at hun tager den her flaske, og så det er en alabasterflaske. Og toppen af den, der knækker hun simpelthen låget af. Det gjorde hun. Jeg skal nok forklare lidt, hvorfor. Og så gik hun ellers i gang, og vi læser i Matthæus og Markus, at det var helt fra hovedet til tåspids. Så hele Jesu krop blev salvet. I skal lidt forestille jer sådan en god størrelse parfumeflaske. Hvis man bruger sådan noget, så ved man, at et par sprøjt er nok til, at man dufter, forhåbentlig dufter, ikke lugter, af det hele dag. Og her betaler vi altså om en helt parfumeflaske, der bliver tømt ud over en mand. Han tager simpelthen bad i den. Det må være Bibelens beskrivelse af det, vi i dag kalder et trokkerbad. Ikke? Bare relativt dyrligt. Marias idé til det her, hvor fik hun det fra? Det er lidt det, som I kender udtrykket en copycat. Det er altså en, der kopierer noget, nogle andre har gjort. Fordi tilbage i Lukas kapitel 7, vers 36-50, der læser vi også om det her. Men det er en lidt anden situation. Det var også en mandshus, der hed Simon. Men ikke Simon den spedalske, men Simon farisæer. Det er tydeligvis tidligere i Jesu liv, at den her beretning finder sted. Og det er ikke Maria, Martas søster, men det er en prostitueret, de fleste mener, Maria Magdalene, som gør det på det tidspunkt. Det er altså to forskellige beretninger. Så Maria Magdalene tilbage i Lukas kapitel 7, hun går ind og gør noget, der ligner, hun græder også og tørrer Jesu fødder med sit hår. Og nu har den her Maria, nu gør hun stort set det samme, fordi hun tænker, hvis det var en værdig tilbedelse for Jesus, så må jeg nå at prøve det. Vi bemærker også, at hun er nødt til at tørre den her salve, myre og olie op med sit hår bagefter. Det må for det første betyde, at der var nok til, at det kunne væde hans fødder, og der var nok til, at det skulle tørres op. I ved, at tager vi de her 3-4 dl vand og hælder ud over jorden, så er der nok til, at det skal tømmes op rigeligt. Eller tørres op, hedder det jo. Men i det, hun bruger sit hår til at tørre Jesu fødder med, så vil duften sidde fast i hendes hår. Det er meget, meget åbenlyst, at det her, det er en tilbedelseshandling af Jesus. Parallellen er ikke voldsomt svær, at hendes tilbedelse af Jesus sad fast i hendes hår, således at hvor end hun gik, så hang tilbedelsen af Jesus fast ved hende. Og spørgsmålet står soleklart for os. Hænger vores tilbedelse af Jesus fast i os? Kan folk dufte på dig, at du er en Jesus tilbeder? I det hun begynder på det her, så ved vi fra Matthæus og Markus, at disciplerne, de alle sammen begynder sådan lidt at tænke, hvad sker der? Ham, der siger noget, han hedder Judas. Han hedder også Iskariot. Han var en betroet mand. Han var en af de vigtige. Fordi han var jo den, der var blevet givet at beskytte penge. Tage sig af penge. Så det var ham, de stolede på. Og Judas, han siger noget rigtig humanitært. Han siger, helt ærligt, Maria, synes du virkelig, det var smart at bruge så meget tid, så mange penge på Jesus? Der er nok ved at estimere for omkring 300 denarer, når du solgte det her. Det har du bare lige sådan i løbet af få øjeblikket helt ud. Er du ikke klar over, at vi kunne have solgt det her, vi kunne have investeret penge, og vi kunne have givet dem til de fattige rundt omkring i Jerusalem eller andre steder. 300 denar. Man ved, at på det tidspunkt var en dagsløn cirka en denar. Så det svarer til omkring 300 dagslønninger. Lidt med forbehold for skat og alt muligt andet, så vil det i dag svare til, at du tog en parfumeflaske, der var måske et sted mellem 150 og 200.000 kroner værd. Og på et øjeblik tømmer ud over en mand. Med vores humanitære øjne, med vores ønske om at hjælpe andre, vil vi sige, at det er et spild. Det er et spild og hælde for 200.000 kroner parfume ud over Jesus i løbet af et øjeblik. Som det ofte, og men ikke, og heldigvis ikke altid, men det som det så ofte er, så var Judas, var det ikke fordi han bekymrede sig om de fattige. Heldigvis er der mennesker, der bekymrer sig om de fattige, og mere om det lige om lidt. Men For hans vedkommende var det, fordi han var en tyv, og fordi han selv ønskede de her penge, og fordi han selv ønskede at have mulighed for at stikke fingrene ned i kassen og tage. Det er bemærkelsesværdigt, siger bibelkommentatoren Quesnel, at Judas selv forråder Jesus for en tredjedel af den her sum. Det, som Judas han fik, det svarer cirka til en tredjedel af, hvad sådan en alabasterflaske fyldt med nardusolie var værd. Han var altså villig til for langt mindre at forråde Jesus. Velgørenhed er bibelsk. Og Bibelen taler om, at vi skal tage os af de fattige, og vi skal sørge for at være gode ved dem, blandt andet i 5. Mosebog, kapitel 15, vers 11. Men vi må aldrig sætte velgørenhed over vores vidensbyrd. De organisationer, der tror, at de ved at yde velgørenhed alene, yder mission, misforstår. For hvis folk ikke bliver frelst, så kan du sagtens give dem en seng at sove i, og mad at spise, og alt muligt andet. Men hvis du ikke fortæller dem evangeliet samtidig med, at du giver dem det, så går de fortabt. Det er ikke velgørenhed. Velgørenhed er at gøre begge dele. Judas bliver så bitter over det her. Over at 300 denar olie, værdi af olie, går tabt. Så at det vi læser, at han gør som det næste, vi læser det i Matthæus og Markus, det er, at det her, det var dråben, der fik bæret til at flyde over for Judas. Så han går ud og melder Jesus til myndighederne og siger, hvor meget vil I give mig, hvis jeg forråder. Det var den her begivenhed. Som en sidenote, så vi ikke tror, at Bibelen modsiger sig selv. Så i beretningen i Markus, der i kapitel 14, der begynder den i vers 1, at det er 2 dage før påske. Som jeg læser det, så i Markus kapitel 14, vers 1 og 2, der står, at det er 2 dage før påske, og nu er ypperste præsterne, de er klar til at gå efter Jesus. Så kommer der i vers 3 en slags parentes. Og den parentes går ned til vers 11. Den parentes går ud på, hvordan fik ypperste præsterne at vide, hvor Jesus var. Det fik de ved den her begivenhed, hvor at Maria salver Jesu fødder, og Judas, han synes ikke, det er i orden, så han går ud og forråder Jesus. Det er en slags parentes. Men det sker altså 6 dage før. Og men det er beskrevet, hvor der står 2 dage før. Prøv selv at læse på det. Prøv selv at se på det, og se, om ikke også synes, det giver mening. Jesus, han siger så, lad hende være, vers 7, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Hvis vi kun læser Johannes, så er det relativt svært at forstå, hvad der menes her, synes jeg. Men når vi læser Matthæus og Markus, så vil det hurtigt blive rimelig åbenlyst for os, at grunden til, at Maria hun gør det her, det er for at klargøre Jesus til begravelse. Det står der. Der står direkte i Matthæus 26:12 og Markus 14:8, at det er for at gøre Jesus klar til begravelse. Derudover så siger Jesus, de fattige vil altid have hos jer. Det er det, der står der i 5. Mosebog, kapitel 15, vers 11. Men mig vil ikke altid have. Jesus forudsiger igen sin død. Jeg vil ikke altid være. På et tidspunkt vil jeg dø. Så forklarer han om nogle kapitler, at når jeg dør, så sender jeg min ånd, og det er bedre for jer. Mere om det om nogle kapitler. Der er to ting, som jeg godt vil se på i forhold til det her. Her til slut. Det er for det første Marias viden, og dernæst Marias villighed. For det første Marias viden. Vi forestiller os et relativt stort bord. Omkring det bord sidder mænd, såsom Peter, Jakob og Johannes. For den sags skyld Lazarus. Peter, Jakob og Johannes, de havde været med Jesus på forklarelsens bjerg. Peter, Jakob og Johannes, de havde vandret med Jesus i 3 år. De var der, da bjergprædiken blev holdt. De var der, da Jesus gik på vandet. De var der, da Jesus brødfødte de 5.000 mænd plus kvinder og børn. De så det i deres egne øjne. De kunne stille Jesus spørgsmål hver dag, og det gjorde de. Og ind imellem var der lidt lys igennem, og for eksempel siger Peter jo på et tidspunkt, du er Kristus, den levende Guds søn, der i Matteus kapitel 16 i Caesarea Philippi. Men der var en ting, de ikke havde fattet. Det var, at Jesus skulle dø. De ville ikke tro på det. Men Maria derimod, hun tager sin alabasterkrukke med nardusolie, og hun hælder den ud over Jesus og salver ham til begravelse. Grunden til, man gjorde det her, det finder vi egentlig lidt i det forrige kapitel, hvor vi læser, at Lazarus efter 4 dage, der stank han. Det er klart, når lægen går i forrådnelse, så stinker det. Men hvis man havde proppet parfume nok ud over folk, så lugtede det altså ikke lige så grimt. I hvert fald ikke i begyndelsen. Men Maria havde forstået, at Jesus skulle dø. Hemmeligheden til, hvorfor at Maria havde forstået, at Jesus skulle dø, den finder vi. Først i Lukas kapitel 10, vers 39. Lukas 10, 39. Hun, det er altså Martha. Martha havde en søster, som hed Maria. Og Maria, hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. I Johannes kapitel 11, vers 32. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været der, var min bror ikke død. Og endelig her i kapitel 12, vers 3. Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår. Det var ikke fordi, at Maria havde en grotesk fascination af fødder. Det var ikke det, der var problemet. Det var, at Maria havde indset en hemmelighed, som vi desværre så ofte overser. Paulus, i det han beskriver sit eget liv og sin opvækst, beskriver i Apostlenes Gerninger 22:3. Jeg er jøde, født i Tarsus i Kilikien, opvokset her i byen. Uddannet grundigt i den fædrende lov ved Gamaliels fødder. At sidde ved en andens fødder betyder, at vi lærer af dem, at de er vores lærermester. Når Maria sidder tilbage i Lukas kapitel 10 ved Jesu fødder, så lærer hun om Jesus, og hun lærer af Jesus. Når hun kaster sig ned for Jesu fødder, så er det for det første tilbedelse, men for det andet er det for os et symbol på, at hun ønsker at lære af Jesus. Og igen her i kapitel 12, vers 3. Hvis vi undrer os over, hvorfor at vi ikke har åndelig indsigt, hvorfor det er, at vi ikke får store åndelige åbenbaringer, så er det formodentlig fordi, at vi ikke har siddet ved Jesu fødder i lang stykke tid. Det er klart, at vi kan ikke fysisk gå hen og sidde ved Jesu fødder. Det er ikke noget med en statue. Men måden, hvorpå vi sidder ved Jesu fødder, det er ved at åbne Bibelen. 2. Peter 3:18 siger, voks i noget og erkendelse af Herren Jesus Kristus. 2. Timotheus 2:15 står der, studer for at vise jeres ret. En arbejder, der ikke skammer sig over sit arbejde og går lige på med Guds ord. Eller i Matthæus 4:4, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Og vi kan blive ved. Der berettes på et tidspunkt om en dreng, der var på togtur med en kendt bibellærer. Drengen sidder i toget, han læser i avisen. Bibellæreren sidder og læser i Bibelen. Og drengen i sin fascination af den her mand spørger, hvordan kan det være, at du kender Bibelen så godt? Og bibellæreren siger, jeg har ikke lært det ved at læse avisen. Drengen fattede godt budskabet, og han lagde avisen fra sig og tog Bibelen op og blev selv en kendt bibellærer senere. Så hvis vi ønsker at have indblik i åndelige sandheder, ganske som Maria, hun havde opfattet, Jesus skal dø, derfor sørger jeg for, at han bliver salvet, så sid ved Jesu fødder. Åbn hans ord dagligt. Sid der dagligt. Og lær jer. Så vil du bedre forstå de åndelige sandheder, som han ønsker at fortælle dig. Men vi ser ikke blot Marias viden. Vi ser også Marias villighed. Fordi vi forstår, som sagt, fra Matthæus og Markus, at den her flaske, hvor i at olien, salven, parfumen var. Det var en alabasterflaske. Og som jeg forstår alabasterflasken, så når du åbner den, så knækker du nærmest halsen på den, således den ikke kan lukkes igen umiddelbart. Det er klart, du kan selvfølgelig hælde den over i noget andet, men meningen var, at du åbner den, og så bruger du hele flaskens indhold på én gang. Man brugte den oftest ved en begravelse, den her type olie. Det var derfor, at det var så mærkeligt, at hun går ind og gør det her med Jesus på det her tidspunkt. Vi ser, at flaskens værdi er enorm. Den har nærmest en værdi af en hel bil i dag. Og Maria og Martha må have været temmelig velhavende, når de kunne have noget så kostbart i deres besiddelse. Maria, hun lod ikke olie være tilbage i den her flaske. Hun sagde, hvis nu han måske dør, så har jeg lidt tilbage, så kan jeg bruge det på det tidspunkt. Hun sagde heller ikke, hvis nu jeg har lidt, og så sælger jeg en tredjedel, så har jeg i hvert fald en pensionsopsparing. Og hun gjorde heller ikke sådan, at hun sagde, han kan bare lige få 2 dråber, og så beholder jeg selv resten, og så kan han få 2 dråber næste gang, jeg kommer. Hun gav det alt sammen. Maria var villig til at ofre alt. Og det er der noget, som vi som danskere kan lære masser af. Er vi villige til at ofre alt for Jesus? Ofte tror jeg, at vi desværre må svare nej. Vi vil gerne kunne svare ja, når vi sidder og læser om de forfulgte kristne, og tænker, hvis det var mig, så vil jeg bare kæmpe imod, og jeg vil give alt. Men jeg tror, når det kommer til stykket, og vi ser på vores egne liv, og vi ser på de behageligheder, vi har, og hvor vi ikke er villige til at ofre alt for Jesus, så identificerer vi os faktisk mere med Judas, end vi gør med Maria. Jeg tror, det som Guds ånd vil sige til os den her morgen, det er, sid ved Jesu fødder. Fordi det var fordi, hun havde siddet ved Jesu fødder, at hun pludselig var villig til at give alt, Så hvis du ikke er villig til at give alt, så sid lidt længere tid hos Jesus fødder. Så du er villig til at opgive, uanset hvad det måtte være. Uanset om det måtte være materiel, eller om det måtte være en stilling i form af et arbejde, eller et sted, det sted, du bor, et helt andet land måske. Så at du er villig til, og vi er villige til at ofre alt for Jesus. Lad os bede sig. Herre, vi beder, at du ved din ånd må være mægtig til stede iblandt os. Og vi beder, at du vil gøre de her sandheder levende i vores hjerte. Og at vi derved, Herre, må kunne sidde ved dine fødder. At vi dermed kunne opnå den villighed, som vi ved, at, og som vi ønsker, men blot har svært ved. Det beder vi om, Herre, i dit mægtige navn. De vil også tro på, at du kan gøre.